halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah u dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa subax sabtiya bisha maaj waa 10 sanadku waa 2018 idaacaddeena saaka iyo caalam sanadku waa 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah Xashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Hata dadweynaha inta isugu imaaday iyo ardayda inta isugu imaaday waxaa wadnaa cabasho anaga soo horjeedno hay'adahan raraya maalin kasta xagga u guur xagga ka guur bay nagu wadaan.
Codkaasi waa mid ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada qaxootiga ee Ifalabo oo ka banaan baxay go'aan ay hay'adda qaxootiga UNHCR ay ku sheegtay in la xidhayo xeradaasi. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo xalay gaaray magaalada Nairobi.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaan maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray xalay dalka Kenya. Xogeyaha ayaa sheegay inuu aad ula dhacay heshiiska wadajirka ah sida wadajirka ay u gaareen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Rex Tillerson ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhiya. Kenyatta iyo Odinga ayaa markii ugu horreysay wada kulmay tan iyo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi Kenya ka dhacday.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aanay wax tanaasul ah u sameynin si ay wada kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu go'aankan gaaray isaga oo huba in mowqifkiisu uu yahay mid waafaqsan cadaadiska ugu badan ee ay dowladda Mareykanku ay arrintani saari karto. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aanu tallaabada qaadi doonin ka hor inta aanay dowladda Kuuriyada Waqooyi aanay muujinin in ay faraha ka qaaday tijaabada hubka nukliyeerka.
Wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan tabintayada saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga V O A. Sidaad warkaba ku maqleyseen, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo maantana la kulmi doona madaxda dalkaasi. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta arrintan ka wareysay wariyaha V O A ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Xuseen, waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta xalay fiidkii markii uu ka soo dhigay garoonkaasi. Halkaasi oo dadka ugu horreeya ka hortay uu ka mid yahay Robert Tikotee, oo isagu ah nin jiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, Abwaabu Nambamba oo ninka la yihahdo isaguna u qaabilsan madaxtooyada arrimaha dhinaca protokolka, wasiirka arrimaha dibadda Monica Juma, iyo madax kale oo weyba ka tirsan diblomaasiya waddanka Mareykanka. Si weyn ayaana waxa uu markii uu soo dhigay uu tilmaamay sida uu ugu qanacsan yahay kulankii shalay dhexmaray madaxda kala gidaaday ee kala hogaamiya jubilii madaxweynaha wadanka Uhuru iyo NASA hogaamiyahooda Raila Odinga oo muran weyn uu ku dhex maray doorashadii bishii Agoosto sanadkii 2017. Dadka reer Kenyana run ahaantii waxay u noqotay tallaabo iyagoo isweydiinaya bal markii hore haddii heshiin waayeen waxa ku soo beegay inuu markaasi xogeyaha arrimaha dibaddu uu dalka yimaado iyagoo saacada ka hor heshiiyey. Taas laftirkeedana waxay u arkaan dadku marka media la fiiriyo soo dhaweyntani ahay mid ku beegantay waqtigii ku haboonaa.
Maxaa saaka u qorshaysan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka inta uu joogo Nairobi?
Monica Chuba, wasiirka arrimaha dibadda wadanka Kenya oo ah ambasador aada xiriir weyn u leh wadanka Mareykanka iyo weliba arrimaha xagga diblomaasiyadda, ayaa warbaahinta u sheegtay in dalinka hore ee maalinta saakaya la doonayo inay kulamo gaara ula yeelan doono madax sare oo ka mid ah wadanka Kenya, gaar ahaana hogaamiyaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo weliba Raila Odinga oo isagu shalay la heshiiyey madaxweynaha isla markaana ay ka soo qaadeen wax walba inay midnimadu ay tahay muqadas. Rex Tillerson waxa uu sheegay in ay tahay tallaabo lagu dayan karo marka la eego sida ay labada dhinac uga fakareen midnimada. Waxaa kaloo ka mid ah madax iyaguna ka tirsan diblomaasiyiinta caalamiga iyo qarabada midoobay xarunta dikira ay ku leedahay oo iyana la sheegay kulamo loo yeeranayo koormaanta siyaasadda oo kulanka weyn ee ka dhici doona magaalada Addis Ababa ee looga hadlayo arrimaha mustaqbalka siyaasadda waddankaas Ethiopia iyo waliba qaramada Afrika ee ururka midowga Afrika kuwa halkaas uga furmaya oo khudbad taariikhi ah markii ugu horreysay intii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda uu ka jeedin doono.
Ma laga yaabaa in laysla soo qaado arrimaha dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan ururka Al-Shabaab oo dhibaato ku haya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya?
Wasaaradda arrimaha dibadda sida ay sheegtay Xuseero waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah oo sida aad uga sheegtay ku jiraan la dagaalanka dhinaca arriga dibadda maamul wanaagga baayac mushtarka oo weli aad India iyo China iyo wadamo badan oo Aasiya kasoo jeeda ay baryahan ku laga raadinaya qaaradda Afrika gaar ahaan Kenya aad moodida madkhalka laga jirayo ganacsiga baayac mushtarka China oo ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee laga yaabo in hay-adaha ganacsiga ee dalka Kenya halgowlaha waa dowladda Mareykanka ay heshiisyo kala saxiiraan sida war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda hay ay sheegtay.
Markaad eegtid warbaahinta dalka Kenya, sidee uga hadashay booqashadan?
Ahaantii aad iyo aad ayaad moodaa in wargeysyada kala duwan oo haatanba ay soo baxayaan waa dariga hore ee ciwaanada ugu horeeya waxaa ka muuqda Ilderson oo Kenya markii ugu horreysay soo gaaray isagoo ogolkii hore ee shalay magalinkii tababa ay heshiiyeen madaxdii iyagu geeraha dheerdheer kala saarnaa oo aad moodid in ay tahay wixii laga sugayay dowladda Mareykanka inkastoo mucaaradku waa naasay ay markii hore ay moodayeen in dowladda keliya la taageerayo haddana haatan labada dhinacba ay u muuqato in la soo dhaweynayo qaar ayaa waxay ka fikirayeen yaraa markaa deegtid inay tegayaan garoonka madaxweynaha iyo Raila oo mucaaradka balse lama geynin garoonka waxaa tegay madax kale oo loogu talagalay hase yeeshee waxay leeyihiin waa tallaabo horey loo qaaday oo waliba Mareykanka xiriirka dhow uu la leeyahay wadanka Mareykanka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha baayac mushtarka amniga iyo waxyaabo kale oo xagga diblomaasiyadda ay ka mid tahay oo ka taageero dalka Kenya inay sii kordhinayso maadaama xogeyaha arrimaha dibadda uu haatan halkan booqasho ku joogayo maalmaha soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Nairobi, dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
subaxna xilli gaarka nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA. Hay'adda qaramada midoobay oo qabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in ay xirayso xerada qaxootiga IF labo kadib markii uu yaraaday dhaqaalihii ay u bixin jireen deeqbixiyaasha caalamka ee danaya arrimaha qaxootiga. Go'aankan ayaa waxaa ka soo horjeestay Soomaalida qaxootiga ku ah xerada IF labo waxaana ka hor barnaabaxeen ay ku hor barnaabaxeen xarunta UNHCR ee xeradaasi. faafinta warkan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
waa boqolaal ka mid ah tiro qaxooti oo ku sugan xerada qaxootiga ee ifo labo oo ka mudaaharaada iyo go-aan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay ku wargelisay dadka ku sugan xerada qaxootiga IFO laba inay ka guuraan si iskoodna ugu kala biiraan xerada qaxootiga dhagaxle iyo xerada qaxootiga IFO kow.
Maanta dadweynaha intay isugu imaaday iyo ardada intay isugu imaaday waxaa wadnaa cabasho aan naga soo horjeedno hay-adahana raraya maalin kasta xagga u guur xagga ka guur bay nagu wadaan marka inta soo degayna meel dhowa buula bakti bayna geeyeen oo dhagaxle ay ku fogeysa maxaa ku dhahay dameeraha bakti iyo xoolaadka iyo gudaafada ay ku fogeysa anaga nala dejiyey waan xaqnay waan hagaajisanay haddana waxaa la dhahay sanadka bacdi ma deganaanaysana meel fatuul dhahaa layna geynayaa waa imaanay meeshii wada geedaha meeshii maxaa ku dhahay meel baadiya aan weliga la degin ah waan hagaajisanay waxaan deganahay 8 sano aan deganahay intaas aan ku soo dhimanaynay aan ku soo dhabarjabaynay xitaa nala diidnaa dhulka inaan jarno aan maxaa ku dhahay geedaha anaga tunka anaga aan ku geysanaynay anagu aan guriyaha anaga qodqodanaynay 8 sano aan ka soo shaqaynaynay meesha aan deganahay ilmihii waxbarasho ay micnahay ku jireen awna wax baranayeen xero dagtay baan nahay maanta waqtigii aan micnihii aan heer sare aan gaari lahayn oo nala bogilaa xero dagtay aan ahaan lahayn oo aan fadhin lahayn yaa waxa la leeyahay buul baqtigii shalay nalaga soo raray maanta inaan u laabanno yaa la doonaya buul baqti uma jeedno meel kale uma jeedna anaga waxaan ku kalsoonahay oo aan rabnay inaan ku aan deganaan xerada ifatu.
inta badan dadkan oo isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xeradaasi ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa wajiyadooda ay ka muuqdeen caro kadanna go'aankaasi hay'adda qaramada midoobay sida degdeg ah ugu wargelisay dadkani waana dadkii inta badan Soomaaliya ka yimid sanadyadii u dambeeyay ahaana qaxootiyadii ugu dambeeyay halkaasi soo degay
magaciga waxa la yiraahdaa Aamina Maxamed Gurxan waxaan ka cabanaynaa geediga nagu haysta ifatu annaga ah qaxooti cusub wax barasho iyo wax walba ay noo cusbay ilmahayga waxay ka bixeen hadda secondary bay hadda galaayeen waan wan bay istaageen ilmaha qaxootiga oo cusub oo dhana hadda form 1 bay istaageen qaarna stand 8 bay hadda yey u galeen ilmaha anaga sida aha waxaan ugu la qasbay inaan guurno geedina anaga hadda diyaar uma nihin
badanka dadkan qaxootiga soo soo aruray xarunta qaramada midoobay looga arramiyay xarada qaxootiga ifo 2 ayaa san jirin cid hay'adasi ka tirsan oo la hadashay dadka walow hooyada go'aan horan ay ku gaartay ku wargelisay horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeeradaasi go'aankaasi inay ka dhaadhiciyaan dadka qaxootiga ku sugan xeeradaasi
isneena macallin dhaqana waa kam cheerleader ifooto waxa laga madaharaaday waa dhibaatooyin jira awigood waa mid koobaad UNCR bisha 9aad iyo cagada dhaxdooda ayaan midtin ku jirnay midtinka aan ku jirnay waxaan isku ogeyn oo ayada nagu tiri bisha 3aad ayaan kamka soo gabagabeyn UN waxay ku rartay markay weeyday kamki waxay bilaawday laba qiso oo waligood aan dhicin waa qodob waxay tiri qaxootiga inay lacagta ka deensato ay tiraahdo qaxootiga waa adiga israr booshaan dad ku jirtay raro kan ku siin haya dhiso kareetadaad ku qaadanaysa adiga iska bixi fuundiga lacag iska si aniga UNCR gadaal deen iga galaho waa qodob qodobka labaad waxay soo bisay UNCR markii aan dhahnay qaxootiga si aan kuma guuri karo bal meelaha loo raadiyo biyaha loo suubiyo meel haday ku degan caafimaad la la siiyo helboosiyaha loo sameeyo ardayda wax barashada bal meel ay wax ka bartaan hal lageeyo waxay soo been helay lawyer sameystaan oo dhalinyaro soo bistaan 543 iyo 542 ah oo ay u dirsadaan blogyadii oo caawa 12 ka saac shaqshan loo galo oo dadkii la soo qoro oo kaarti la isku qaldo
UNCR horan waxay albaabadeys ugu dhufatay xerada qaxootiga kaambico oo dhacday degmada Faafi tarina waxay noqonaysaa go'aanka xiga ee hay'adasi ay ku soo xireyso xerada qaxootiga ifo 2 kumanaankaasina waa kuwa iminka ka biyadisan go'aankaasi hay'addu ay soo saartay dadaalada isxigxiga hay'adda qaramada midoobay UNCR aan la sameeyay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwaanan ii suurtagelin inay jawaab ka bixiyaan go'aankaasi hay'addu ay qaadato iyo culayska banaanbaxayaashaasi ay ku leeyihiin go'aankaasi maxamed faarax shire VOA garissa
subax wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan xiisadda u dhaxaysa dalalka khaliijka ayaa saameyn ku yeelatay siyaasadda geeska afrika gaar ahaan soomaaliya sidoo faahfaahinaya wariyaha VOA da bariga dhexe xuseen saxnuuni isagoo wareysi la yeeshay soomaalida ku nool qaahira
qaar ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee dalka masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saameynta khilaafka u dhexeeya dowladaha khaliijka uu ku yeeshay dalka soomaaliya iyo sida ay u arkaan falceliska warbaahinta carabta
magacayga cabdi fataax daahir cilmi ka mid ah ardayda dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira wax ka bar horta khilaafka dhexeeya labada dowladood qatar iyo imaaraadka ama si guud dowladaha khaliijka aad buu noo saameeyey oo waxyaabaha maanta dhacaya waxay ku xiran yihiin ama ay daba joogaan go'aankii ay dowladdu qaadatay oo dadka qaar ay u arkeen inuu yahay go'aan yaani qadar loogu heelinayo taas waa mid tan labaad dagaalkan maalmahan soo baxay shalay iyo maanta oo social media ka soo muuqday aniga saameyntiisa waxaan u arkaa saameyn waxa ii muuqataa haddaan dhinac ka fiiriyo saameyn waxa ii muuqataa ijaabiya oo Soomaalidu waxay ku baraarugeen in dawladda Imaaraadku ay ka soo horjeedo midnimada Soomaaliya.
Magacaygu waa Saciid Khaliif Maxamuud, waxaan ahay ardayda wax ka barta dalka Masar, waliba waxbarashada sare qaybta Masar. Soomaaliya sidaan la socono waa dawlad hadda soo koraysa oo dagaal iyo ka soo baxday dhowr 20 sano socday. Dawlad waxaan ahay aad u daciifa. Marka saysigaas oo kale siraacaas oo kale dib weyn buu nagu yeeshay dowladaha carabtu ka dhaxeeya Soomaaliya waxay noqotay ama geeska Afrika oo kale meel mataqaanaa lagu ciyaaro
walaal magacayga Cabdirsaaq Saleewaan Cabdilaale ayaa la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada Kaahiro ee dalka Egypt ama dalka Masar walaal hadaan ka hadlo aan aragtidayda khilaafka khaliijku siyaabaha uu saameeyay siyaasadda Soomaaliya waxa kamid ah kulay dhaqaale ahaan buu sameeyay iyo in ay Soomaaliya oo qayb ka ah siyaasadda khaliijka ay noqoto meel magaranaysa lagu tartamo sidoo kale soomaaliya ugu dheeda ayaa waxay u qaybsan tahay qayb wadankii liskuoran jiray soomaaliya republic, anugu oran maali soomaaliya, waxaan leeyahay dalkii liskuoran jiray soomaaliya republic. Marka sababta awgeed wuxuu u saameeyey in iyada dhexdeedii tartan loo galo, sida awgeed ay xulafooyinka sacuudiga iyo imaaraadka ay hogaaminayaan iyo xulafa iyo imaaraadka iyo tan kale oo qatar iyo turkiga barbara wada socda oo dhinac wada marsani ay iyaguna ma garanaysaa ay tartanka ay ku jiraan labada xulafo oo turkiga iyo hogaaminaya sacuudigu, sida awgeed iyagoo ka faa'iideysanaya maslaxadaha iyo baahiyaha ummadda labada soomaaliya ama dadku laisku odhan jiray soomaaliya sababi ay soo dhex galeen, sida awgeed wuxuu saameynayaa hadday dhaqaale noqoto, hegemonia interest hadday noqoto, hadday siyaasad noqoto, wuu saameynaya. Sababta awgeed ayay usoo galeen maantana ay uga mid noqdeen sidaas ayaanay heshiisyadan maanta ay la gelayaan arrimaha soomaalida, hadday turkiga oo noqoto muqdisho maamula iyo hadday imaaraadka oo noqoto maamula doonaan magaalada berber sida hadda lagu wado ay iyaguna saameynayaan.
Magacaygu waa Cabdinaasir Suleymaan Ducaale Cabdinaasir Fure, magac dheer, jooga magaalada Qaahira, wadanka Masar. Haddaan ka hadlo fikraddayda ku aadan khilaafka khaliijka iyo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladaha khaliijka qaarkood siiba dowladda imaaraadka carabta, waa waxaan aad iyo aad uga xunnahay, aan xalna u ahayn ummadda soomaaliyeed iyo danaheeda. Dowladda imaaraadka ana waxay nagu haysaa faragelin ba-an oo waxa weeyaan aan ka soo horjeeda qawaaniinta caalamiga ah.
Walaal magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdisamed Sheekh Cabdillaahu Qaab, waxaan ahay nin Soomaaliya oo degan dalka Masar, waxna ka barta maadaama ay tahay imaaraadku yahay dal weyn oo Soomaaliya inta badan xiriir soo jirana la leh. Horta Soomaalidu mid bayna wali fahansanayn taasi oo eeg dhibaatadii ka dhacday berigii dhaweyd ee Sacuudiga iyo Imaaraadku ay qatar dhinaca ka mareen, taasi oo Soomaaliya ay tiri dhexdhexaad baan ka nahay arrimaha khaliijka. Laakiin tana waxa way tahay arrintii ay raacday inay qatar raacday imika, maadaama ay Imaaraad ka soo horjeeda ay leeyihiin Soomaaliland ayuu dhulkeedii qaatay, taasina wax dhibaato kuma keenayso. Waa shirkad ka mid ah shirkadaha Imaaraadka, taasi oo heshiis la gashay Soomaaliland. Mana jirto wax faragelin ah oo ay ku sameeyeen shacabka Soomaaliland dowladda Imaaraadku ama Soomaaliya, taasina dadku iyaga qalad u fahmay. Laakiin dowladda Imaaraadku wax faragelin ah ay nagu hayaan ma jirto. Qoladan heshiiskana la saxaytana waa shirkad ka mid ah shirkadaha Imaaraadka laga leeyahay, ee markii horena Djibouti heshiiska la gashay, maantana Soomaaliland bay heshiiska la gashay. Taasi waxay macnaheedu tahay in Soomaaliya oo dhan guul soo yeetay ay tahay oo maalgashi lagu sameysan karo dalka Soomaaliya waqtigan haadirka aynu taaganahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Rex Tillerson uu ka sheegay magaalada Djibouti in dowladda Mareykanka ay ka codsatay madaxda khaliijka in xiisadda khaliijka aan loo weecin dalalka geeska Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinka imanaysa Washington. Dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan kala saxiixday heshiisyo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara dalalka geeska Afrika. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Guud ahaan horta heshiiska waa isfaham labada dowladood dhexmaray, guud ahaanna inkastoo qeybo dhaqaale uu leeyahay, haddana cinwaankiisa kore waa isfaham siyaasadeed. Marka inta kale way ku guda jiraan, laakiin wuxuu salka ku hayo waa hardan u dhexeeya laba kooxood oo isku haya bariga dhexe ilaa iyo gobollada ku xeeran ee geeska Afrika. Marka waa koox Turki iyo qatar ay hogaaminayaan, iyo koox أي سعودية أي إمارات أي هرمود يهين وحيابها الإسكو حيانا وقلوين كان تركي أي قطر أو ربح إن لطاقيرو ديمقراطيين تقبلك أي إن حرير وناكسان الله يشدلك إيران هلك إمارات أي كون خليج ككلان عيليهين أي ربان إن وحق على وحي شاكته إفلاميين أما وحي ربح حرية يد ديمقراطيات أما وقف على قف كيشاكا إن xiriir la yeesho dalkaasi Iran ay u arkaan cadaw khalif ku ah jiritaankooda iyo nidaamka xukunkooda marka waxaan dhigi karaa imaraadka inkastoo waagi la aasaasay 2017-kii ay arrimahooda siyaasadeed ama siyaasada arrimaha dibadda ay dhahayn dawlad walba oo adduunka ka tirsan si nabad aan kula shaqeynayna farigelintana ma ogolin haddana waxay u muuqataa markii kacdoonadii carabta ay dilaaceen in dawladda imaraadka ay u aragtay in xilli ay faraha ka laabato arrimahan la joogin oo ay u baahan tahay in nidaamkeeda ay badbaadsato ay ka badbaadiso dadkan isbeddel doonka oo intaas oo dhinac ka kala socda
waa gartay laakiin waxa la isweydiin karaa in heshiiskan ganacsi ama isfahamkan wuxuu ku kacayaa la leeyahay 500 oo milyan lacag gaaraysa marka maxay dawladda Itoobiya u xulatay baa la dhigi karaa
dawladda Itoobiya run ahaantii waa dawlad weyn awood ahaan militaryna way weyn tahay sidoo kalena waa dawlad shacab 500 milyan ku dhawaada leh saameyn ballaaran leh marka dawladda imaraadka hadii ay Itoobiya xiriir wanaagsan la yeelato xiriir kaliya maaha in dawlad meel ka dhisan dawlado fara badan bay xiriir la yeelan kartaa laakiin xiriirka imaraadku hadda doonayso waa in ayada kaligeeda xiriir lala yeesho oo dalka Turkiga meesha laga saaro marka taasna waxaan u maleynayaa inay aad u adag tahay sababtoo ah dalka Turkiga iyo dalka Itoobiya waxay xiriir lahaayeen xilligii Sultan Cabdulxamiid ilaa Minilik ganacsigan hadda heshiiska hadda lala galay 500 milyan inuu ku kacay la leeyahayna run ahaantii waa qayb yar oo ka mid ah xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Turkiga waa 2.5 bilyan lagu qiyaasaa ganacsigaas marka isma laha aad bay u kala duwan yihiin laakiin Imaaraadka waxay ku fashilantay meelo badan Suudaan bay ku fashilantay waxay ku fashilantay dalka Soomaaliya hadda aad arkayso in laga soo horjeestay waxay ku fashilantay Djibouti marka Itoobiya waa qaybtii ugu dambeysay ay doonayso in ay meeshaas ay lug ku yeelato
dhinaca kale Xasan Hoosow ma laga yaabaa in Imaaraadka waxyaabaha wada ay kow ka noqon karaan ama ay kaba mid yihiin xilligan waxyaabaha soo kiciyay markaan ka hadlayno madax jabka ay ka qaaday sidaa sheegaysa fashilka dhinaca Djibouti ka soo wajahay sidoo kale dawladda Turkiga waxay saldhigyo military ka sameysanaysaa wadanka Eritrea oo Itoobiya ay daris yihiin marna ay wadan qora wada ahaan jireen sidoo kale Suudaan ma laga yaabaa marka iyaduna intii soo hartay inay isleedahay dhinacan aadna xajiso
way isleedahay waa run laakiin qaabka ay Imaaraadka u shaqeyso iyo qaabka Turkiga u shaqeeyo aad bay u kala duwan yihiin qaabka Turkiga u shaqeeyo waa qaab aan isla markii looga dan lahayn in siyaasadda uu kaalin ku yeesho ama uu saameyn ku yeesho waa wax hoos laga soo dhiso oo shacabka iyo dawladda iyo xiriir saaxiibtinimo wanaagsan lala yeesho kadibna waxa laalay wixii ay doonayaan saas ay ku sameeyaan laakiin Imaaraadka way ka duwan tahay tusaale ahaan dalka Suudaan niyad jab uu ka soo qaaday sababtoo ah markii lagu duulay dalka Yemen Suudaan way taageertay Imaaraadka haddana waxaa dhacday in madaxtooyada Suudaan gudaheeda Jamal Taha ninkii Umar al-Bashir oo ahaa xafiiskiisa madaxda ka ahaa inay laaluusheen oo yiraahdeen meeshan arrimaheena si toos uga fuli taasna ma shaqeynayso oo waa markii Suudaan ay ka weecatay ay u wareegtay dalka Turkiga marka Imaaraadku way dadaali karaan qarashaad fara badan ba haystaan influence way iibsan karaan laakiin waxaan u malaynayaa qaabkay hadda u shaqeynayaan muddo uu u shaqeyn karaa laakiin wax waara oo qaabkay Turkiga u shaqeysa lala meel dhigi kara maaha laakiin dadaalkoodu wuu socdaa
laakiin dhinaca kale marka aad fiirisid isfahamku waxaa ku jira in aan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda uu la fiirine dhaqan ahaan iyo dad ahaanba in xiriirku uu sii jiro iyadoo laga amba qaadayo sida la leeyahay xiriirka soo taxanaastan iyo horaantii 70-meeyadii marka ma noqon karaa xiriir hadda ay doonayso Imaaraadka in ay dib ugu soo cusboonaysiiso oo ay ugu hanato qalbiga iyo guud ahaan siyaasad ahaan dalka Itoobiya oo idin caajisato maadaama ay dawladda Ethiopia ay dawlad weyn tahay geeska Afrika ku taala.
Run ahaantii Ethiopia uma maleynayo in qorshaha Imaaraadka uu wato ay si toos ah u qaadanayso, kaliya waxay ka qaadanaysaa inta anfacda. Tusaale ahaan, Turkiga iyo Ethiopia wax muuqda bay kala iibsadaan, laakiin Imaaraadka wuxuu u soo dhoofin karo ama uu ka dhoofsado inta badan ma laha. Marka waxaan u maleynayaa wax sida Turkiga u qoto dheer ma aha, waa wax kooban. Si walbay u dadaalaan uma maleynayo marka laga fiiriyo qaabka ay u shaqeeyaan, marka laga fiiriyo siyaabaha ay heshiisyadii hore u fuliyeen, marka laga fiiriyo ujeedooyinka gaagaaban ay leeyihiin, uma maleynayo in ay mataqaanaa wax Turkiga u dhigmay meesha ka samayn karaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Xasan Aadan Hoso oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada uu warramiyey Xaashi Ibrahim Aadan. Halkaas kala socotina waa VOA.
Haatanna waxaan idinku nasinaynaa hees dabacsan waliba heesaas kuma jiraan, waa heestii Xaafuun Xuseen oo ay ku luqeynaysa fanaanada Codka Macaan Khatra Daahir Cige. fanaanada Khatra Daahir Cige ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugala socoteen magaalada Washington. Intan mar kale kulmayno haddii Alla idmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.